பார்த்தான் காலமே இல்லை.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, ni matumaini uko mzima pamoja nasi hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamis tarehe 19 Septemba mwaka huu 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya redio shirika zetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba shirika la fedha duniani IMF itachelewesha kuidhinishwa zaidi kwa ufadhili wa fedha mpya kwa serikali ya Kenya kutokana na kukosekana kwa mafanikio kuhusu malengo mapya ya mapato ya serikali ya Rais William Ruto.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon amekiri kwamba Israel imesababisha pigo kubwa kwa kundi lake kutokana na mashambulizi ya vifaa vya mawasiliano wiki hii.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo, mpendwa msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Basi kwanza, lakini hebu Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Chanjo za mpox zimetolewa barani Afrika kwa mara ya kwanza, huku watu 100 kadhaa walio katika hatari kubwa wakichanjwa nchini Rwanda, kituo kinachodhibiti magonjwa cha Umoja wa Afrika kimesema hii leo. Dozi 300 za kwanza zilitolewa Jumanne karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Msemaji wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Umoja wa Afrika, Africa CDC, ameliambia shirika la habari la AFP. DRC ni nchi iliyoathiriwa zaidi, ikiwa na karibu visa 1,022 pamoja na vifo zaidi ya 700 vilivyohusishwa na virusi vya mpox kati ya mwezi Januari na Agosti. Akiongea na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya alisema chanjo zitaanza nchini DRC katika wiki ya kwanza ya Oktoba. Mpox, ambayo awali ilijulikana kama monkeypox, husababishwa na virusi vinavyosambazwa kwa binadamu kutoka kwa wanyama walioambukizwa, ambao pia ugonjwa unaweza kusambazwa na binadamu kwenda kwa binadamu mwingine kupitia mawasiliano ya kugusana mwili. Vifo katika baadhi ya kesi vinasababishwa na homa, maumivu ya misuli na majipu makubwa ambayo hugeuka na kuwa malengelenge kwenye ngozi. Uturuki inalenga kukutana na Somalia na Ethiopia kwa nyakati tofauti kama sehemu ya juhudi zake za kutatua mgogoro kati ya pande hizo mbili juu ya makubaliano ambayo Ethiopia ilikubali kukodisha ukanda wa pwani kutoka Somaliland. Waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan alisema leo Alhamis. Uturuki hadi sasa imekuwa mwenyeji wa duru mbili za mikutano kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki katika juhudi za kurekebisha mahusiano yao. Duru ya tatu ya mazungumzo, ambayo awali ilikuwa imepangwa kufanyika mjini Ankara siku ya Jumanne, imefutwa. Uhusiano uliingia dosari mwezi Januari wakati Ethiopia ilipokubali kukodisha kilomita 20 za ukanda wa pwani kutoka mkoa uliojitenga wa Somaliland kwa mabadilishano ya kutambua uhuru wake. Mogadishu iliuita mkataba huo ni kinyume cha sheria na ililipiza kisasi kwa kumfukuza balozi wa Ethiopia na kutishia kuwaondoa maelfu ya wanajeshi wa Ethiopia walioko nchini humo wakisaidia kupambana na waasi wa Kiislamu. Ukraine imesema hii leo kuwa kitengo chake cha ulinzi wa anga kilitungua ndege zote 42 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ikilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema pia lilitungua kombora lililoongozwa na Russia. Mashambulizi ya drone za Russia yalielekezwa katika mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Rivne, Vinnytsia na Zhytomyr. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema imeharibu ndege mbili zisizo na rubani za Ukraine katika mkoa wa Kursk na drone nyingine katika mkoa wa Belgorod. Mapambano ya anga yamekuja siku moja baada ya ndege isiyo na rubani ya Ukraine kupiga ghala katika mkoa wa Tver nchini Russia na kusababisha moto mkubwa na kuwalazimisha watu kuhamishwa katika eneo hilo. Rais Azali Asumani wa Komoro ameongoza mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri, ikiwa ni mara ya kwanza kuonekana hadharani tangu kujeruhiwa wakati wa shambulio la kisu wiki iliyopita. Video iliyotolewa na ofisi ya Rais Moroni inamuonyesha Rais Azali akiwa na bandeji kwenye upande wa kushoto wa kichwa chake akiongoza mkutano huo. Kenneth Bwire anatusomea ripoti ifuatayo.
Rais Azali aliwasili Ikulu na kukaribishwa na washauri wake na mawaziri kabla ya kuanza mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 65 hakuonekana hadharani tangu Septemba 13 alipojeruhiwa kwa kudungwa kisu na polisi alipokuwa anahudhuria maziko ya imami mmoja katika mji wa Salimani ya Isandra karibu na mji mkuu Moroni. Kutoonekana hadharani kwa Azali tangu wakati huo hasa kutoshiriki kwenye maulidi ya siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad SAW kulizusha wasiwasi juu ya hali yake ya afya. Na mshauri mmoja wa masuala ya kidiplomasia wa rais ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Rais Azali hatahudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York unaoanza Septemba 22, tukio ambalo ni nadra kwa yeye kutohudhuria. Msemaji wa serikali Fatina Ahmad amemwambia waandishi wa habari waliofika Ikulu hii leo kwamba rais yuko katika hali nzuri ya afya na amerudi katika kufanya kazi zake za kawaida kama alivyoongoza mkutano wa baraza la mawaziri. Mtu aliyejaribu kumuua rais amefariki na mashirika ya haki za kibinadamu Comoros na kimataifa yanataka uchunguzi wa kina kufanyika kufahamu sababu za kifo chake akiwa kizuizini. Msemaji wa serikali Behmada amekataa kuzungumzia kilichosababisha kifo cha kijana huyo, akisema kifo chake kimetatanisha uchunguzi kuweza kueleza sababu la shambulio lake na ikiwa ilikuwa njama iliyopangwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Taasisi ya haki za binadamu ya Norway imetoa tuzo yake ya kila mwaka leo Alhamis kwa kiongozi wa upinzani aliyejela huko Cuba, Luis Manuel Otero Alcantara, kwa kutohofia kukosoa utawala wa kiimla kupitia sanaa. Washindi wa zamani wanne wa tuzo ya Rafto ni Aung San Suu Kyi wa Myanmar, Jose Ramos Horta wa Timor Mashariki, Kim Dae-jung wa Korea Kusini na Shirin Ebadi wa Iran. Baadaye alishinda tuzo ya amani ya Nobel. Tuzo ya amani ya mwaka huu itatangazwa Oktoba 11 huko Oslo. Tuzo ya Rafto ya mwaka 2024 inalenga kuelezea umuhimu wa kazi za Luis Manuel Otero Alcantara na wasanii wengine katika kuleta changamoto kwenye miundo yenye nguvu na kutetea demokrasia pamoja na haki za binadamu kote nchini Cuba na kimataifa, ilisema taarifa kutoka wakfu wa Norway. Kimbunga Yagi ambacho kilipiga Vietnam mapema mwezi huu kilifichua ukosefu wa maandalizi ya nchi hiyo kwa hali mbaya ya hewa na kuzusha wasiwasi kwamba dhoruba zaidi zinaweza kuikumba nchi hiyo msimu huu wa mvua, wataalam waliambia VOA. Kimbunga hicho kilipiga kaskazini mwa Vietnam hapo Septemba 7 na kilisababisha vifo vya watu 292 ambapo watu 38 bado hawajulikani waliko na zaidi ya nyumba 1073 zimejaa maji, mamlaka imeeleza. Katika jimbo la kaskazini magharibi la Laokai, eneo zima lilisombwa na maporomoko ya ardhi hapo Septemba 12 na kuua watu 30 huku darzeni kadhaa bado hawajulikani walipo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington.
San Asante Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa basi tuangalie habari yenye uzito jioni ya hii leo. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujumbe wa serikali ya Ukraine uko katika mji wa Bukavu ambako umefika kubadilishana fikra na mawazo na Dr. Denis Mukwege, na pia kumtaka ashirikiane na Ukraine kutoa matibabu kwa waathirika wa vita vya Ukraine, wakiwemo wanawake walioathiriwa wa dhulma za ngono na ubakaji. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ujumbe huu umesema umekuja kuomba ushirikiano zaidi na pia kujifunza kutoka kwa wataalamu wa hospitali ya Panzi ya Daktari Denis Mukwege kuhusu namna ya kutoa huduma kwa manusura wa ubakaji na udhalilishaji wa kingono nchini Ukraine. Umewajumuisha wajumbe wa serikali ya Ukraine, wajumbe wa mahakama, wawakilishi wa watu walioathirika na vita vya Ukraine, wawakilishi wa asasi za kiraia na wengineo. Daktari Olena Lazarieva ni mwanachama wa chama cha walionusurika wa Ukraine kiitwacho Sema Ukraine, anaeleza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ukraine zinakabiliwa na matatizo sawa ya unyanyasaji wa kijinsia unaohusishwa na migogoro ya silaha. Na tulifurahishwa sana na utendaji kazi wa hospitali na taasisi ya Panzi katika kuwahudumia manusura wa ukatili wa kijinsia. Tungependa kutumia mtindo huu nchini Ukraine. Akiwahutubia wanahabari, mkuu wa huduma za kijamii wa Ukraine Vasil Lutsik alielezea kusikitishwa na vita vya miaka 30 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia matokeo ya vita vya Ukraine vilivyodumu kwa miaka miwili. Vasil Lutsik amesema, kuhusu takwimu, matukio 316 ya unyanyasaji wa kijinsia yanayohusishwa na migogoro yamerekodiwa hivi karibuni Ukraine. Miongoni mwa walionusurika kuna wanaume 114, wanawake 202 na watoto 15 chini ya umri wa miaka 18. Kwa kweli takwimu hizi zinahusu kesi zilizorekodiwa tu, lakini kuna kesi nyingi zaidi. Hili ni jukumu la juhudi za kisheria ambazo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imezianzisha. Wakati huo huo, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege, ambaye pia ni msimamizi wa hospitali ya Panzi, amesifu ujasiri wa serikali ya Ukraine na ameahidi kuwaunga mkono manusura wa vita vya Ukraine. Lakini pia Daktari Mukwege alichukua fursa hiyo kulinganisha kile alichokiita kuwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na vita vinavyovuruga usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuwajibika.
Tumevamiwa na nchi za mipaka, Rwanda, Uganda, ambazo wameingia kwa Kongo, wameua, wamebaka, wameharibu na wanaiba mali ya Kongo. Na kama unaweza kuangalia ile ambayo inapitika Ukraine, ni Russia inaingia Ukraine, wanaua, wanabaka na wanaharibu uchumi ya Ukraine. Wanafanya mambo ya ujeuri yenye inakuwa kinyume na sheria ya kimataifa ambayo inasema nchi ziheshimu mipaka ya wengine.
Ujumbe huo umemkabidhi Mukwege bendera ya Ukraine na kuipongeza kazi yake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, tukiendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa sasa tunaelekea huko Kenya ambapo shirika la fedha duniani IMF litachelewesha kuidhinisha zaidi kwa ufadhili mpya wa fedha kwa serikali ya Kenya kutokana na kukosekana kwa mafanikio kuhusu malengo mapya ya mapato ya serikali ya Rais William Ruto kufuatia kuondolewa kwa mswada wa fedha wa 2024 kutokana na maandamano makubwa ya umma yaliyogubika nchi hiyo ya Afrika Mashariki wiki chache zilizopita. Anatuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Serikali ya Kenya sasa inazitaka idara zake kutumia fedha zilizopo kwa mfumo wa vipaumbele.
Kucheleweshwa kwa uidhinishaji wa ufadhili wa fedha wa shilingi bilioni 77.5 sawa na dola milioni 600 za Kimarekani kwa serikali ya Kenya kutoka kwa IMF chini ya maafikiano ya mkopo wa miaka mingi kunaiacha serikali ya Ruto na shaka kuziba nakisi kubwa na mapungufu ya bajeti yake mwaka huu wa kifedha baada ya kulazimishwa na umma kuondoa mswada tata wa fedha wa mwaka 2024 ambao ungepigia pondo shughuli za serikali yake kwa kufanikisha upatikanaji wa shilingi bilioni 346.7 za ziada. Kucheleweshwa huko, wafuatiliaji wa uchumi wanaonya kuna iachia serikali ya Kenya mzigo mzito wa kulipia bili zake ambazo hazijalipwa na kufadhili miradi mingine ya maendeleo ambayo ilitarajiwa katika kipindi cha utekelezaji wa ufadhili huo, anavyoeleza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya.
Kusema kweli, kuna hatari kubwa, manake ukiangalia mikakati ama mipango ambayo tulikuwa nayo hatuwezi timiza bila loan, manake ukiangalia mapato yetu yamekuwa kididimia, hususan sana wakati ule mswada wa finance bill, finance act ulipotupia mbali, tunakuta kwamba hatukuwa na sheria ya kutafuta fedha ama kutafuta ushuru. Kwa hivyo kutahathiri kwa mambo mengi sana. Ukiangalia sasa hivi kwa miezi iliyopita, serikali kuu hatijaweza kupeana ule mgao katika kaunti zetu.
Aidha, Bwana Karisa anaeleza kuwa serikali ya Kenya ingali inajikuta kwenye njia panda katika uhusiano wake na IMF, wakati ambapo shirika hilo linaharakatia mabadiliko ya sera ya fedha inayochochea uidhinishaji wa mzigo wa makato ya ushuru zaidi.
Kuna issue na image, tunavyojua ni kwamba IMF ilipatia mikopo hiyo, na pia mikopo ya IMF huwa ina vikwazo vingi sana, vigumu kutimiza. Baadhi ya vikwazo hivyo ambao tunajua kutokana na ule mkataba baina ya Kenya na IMF ni kwamba lazima tuonyeshe kwamba tuna uwezo wa ku raise taxes ama kukusanya ushuru, hususan tuweze kulipa ile loan.
Shirika la fedha duniani IMF, ambalo limefanya ziara yake nchini Kenya wiki hii kufanya majadiliano na serikali ya Kenya kuhusu maendeleo ya hivi majuzi na sera zake za kudhibiti changamoto za kifedha zinazotokana na msururu wa maandamano ya vijana wa kizazi kipya yaliyosababisha mabadiliko katika serikali ya Ruto, lilitarajia kuiwasilishia Kenya mkopo huu wa fedha wakati huu wa mwezi kama sehemu ya maafikiano yaliyopewa mkopo wa miaka 4 yaliyowekwa saini mwaka 2021 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2023 kuongeza mkopo wa ziada unaofadhili miradi ya kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo kufikisha mgao huo hadi jumla ya bilioni 3.6 zikiwa ni dola za Kimarekani. Mwishoni mwa ziara yake wiki hii, IMF limeitaka serikali ya Kenya kukabiliana na changamoto za ufikiaji wa malengo ya bajeti na kiuchumi, likieleza kuwa limejitolea kuunga mkono serikali ya Rais Ruto katika juhudi za kuchunguza sera zinazoweza kusaidia hali ya kifedha ya serikali yake. Kwa sasa, Waziri wa Fedha John Mbadi ametoa wito wa kuwapo na nidhamu zaidi katika matumizi ya fedha za umma kwa sababu ya viwango vya juu vya riba vinavyofanya ukopaji kutoka vyanzo vya ndani kuwa ghali mno. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Katika ripoti nyingine, tunaelekea huko Lebanon, ambapo kiongozi wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, Hassan Nasrallah, amesema hii leo Alhamis kwamba Israel imesababisha pigo kubwa kuwahi kutokea kwa kundi lake, na hii ni kutokana na mashambulio ya vifaa vya mawasiliano wiki hii, mashambulio ambayo yamezusha hofu kubwa huko Lebanon kuhusu nini kitatokea, na hofu duniani juu ya uwezekano wa vita vya Gaza kupanuka. Abdushakur, umekuwa ukifuatilia ripoti hii, nini kilichopo ndani yake?
Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa mashambulio ya Israel dhidi ya vifaa vya mawasiliano vya pagers na walkie-talkie huko Lebanon, Hassan Nasrallah amesema mashambulio hayo ya kipekee yamesababisha vifo vya watu 37 na karibu 3,000 kujeruhiwa. Wasiwasi umetanda kote Lebanon, na inaripotiwa hivi sasa wananchi wanaweka mbali simu zao za mkono na vifaa vya kuweka umeme, na wanapolala wanaweka vifaa hivyo mbali nao au katika chumba cha pili. George Behnam, mmiliki wa duka ya mkate, anasema yalotokea mnamo siku mbili zilizopita zimezusha uoga mkubwa nchini humo. Milipuko ilihusu vifaa vya mawasiliano vya pagers na walkie-talkie vinavyotumiwa na wanachama wa Hezbollah kuanzia mapema mwaka huu walipobadilisha mikakati yao ya mawasiliano, wakihofia kwamba simu zao za mkono zitaweza kufuatwa na Israel wanapoendelea na mapigano katika mpaka wa kusini wa Lebanon na kaskazini mwa Israel katika kujibu uvamizi wa Gaza. matukio haya yanazusha mzigo mkubwa zaidi kwa nchi hiyo inayokabiliana na uchumi uloporomoka kabisa kwa karibu miaka mitano sasa na athari za miezi 11 za vita huko Gaza. Waziri Mkuu wa Lebanon Najib Mikati ametoa wito leo kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuchukua msimamo mkali zaidi kusitisha kile alichokieleza ni uvamizi na vita vya teknolojia dhidi ya nchi yake. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alilaani mashambulio hayo siku ya Jumatano akisema ni jambo lililowashtusha wengi na kuonya hatari za kutumia vifaa vinavyotumiwa na raia na kugeuza kuwa ni silaha. Maafisa wa Lebanon hii leo wamewakataza wasafiri kutoka uwanja wa ndege wa Beirut kubeba pagers au walkie-talkie kwenye ndege. Hali imeonekana kurudi katika kawaida hii leo huko kusini mwa Beirut baada ya taharuki ya hapo jana, lakini watu wengi wameamua kutokusanyika kwa wingi mahala pamoja. Nama, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunakuleteni matukio Afrika. Leo tunaangalia hali kule Mali ambapo shambulizi la wapiganaji wa Kiislamu katika mji mkuu wa Mali Bamako lililenga kituo cha mafunzo ya kijeshi na uwanja wa ndege ambapo watu zaidi ya 70 wameuawa na 200 kujeruhiwa, ikiwa ni moja idadi kubwa sana ya vifo kwa majeshi ya usalama katika miaka ya karibuni. Chanzo cha usalama kikiongea katika msingi wa kujotoa jina aliliambia shirika la habari la AFP kuwa watu 77 ndio wameuawa na 255 wamejeruhiwa katika shambulizi la Jumanne mjini Bamako. Waraka wa siri wa serikali umeweka idadi ya vifo ni takriban 100 na kuwataja waathiriwa 81. Toleo la gazeti la Swar na ripoti kwamba mazishi takriban wanafunzi wa jeshi 50 huenda yakafanyika leo. Basi Jumuiya Afrika Mashariki Magharibi kumradhi ECOWAS jana imelani vikali mashambulizi ya Bamako ambako wenyeji wameeleza wasiwasi wao na kuhoji kuhusu shambulio hilo. Hadija Riami anatusimulia zaidi.
Operation hiyo ilikuwa ya kwanza ya aina yake kwa miaka kadhaa na ilikuwa pigo kubwa kwa utawala wa kijeshi, wataalamu wanasema. Mji mkuu wa Mali kwa kawaida huwa haukumbwi na mashambulizi ambayo yanatokea kila siku katika baadhi ya sehemu katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Maswali kuhusu jinsi na jihadi walivyofanya shambulizi na kiwango cha uharibifu bado yanaendelea kuulizwa. Saidu Keita dereva anasema hakuna udhibiti kwa watu wanaoingia mji mkuu kutokea kaskazini ambako waasi wanadhibiti eneo kubwa.
Leo soko la Garbo huko Faladi mjini Bamako ni tatizo. Nadhani walitumia mabasi makubwa kuingia Garbo halafu na kujiingiza kwa raia kupitia Garbo. Tufanye msako huko Garbo, tutawapata baadhi ya washukiwa.
Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, kundi lenye msimamo mkali, limedai kuhusika na shambulizi. Picha zilizoonyeshwa ziliwaonyesha wapiganaji wakitembea wakizunguka na kufyatua risasi kiholela kwenye madirisha ya eneo la uwanja wa ndege ambalo hutumiwa na raisi. Kanda moja ya video ilimuonyesha mpiganaji akiwasha moto sehemu ya ndege. Mamlaka haijasema chochote kama ndege ilikuwa ni ya mkuu wa utawala wa kijeshi Kanal Asimi Goita ndio ilikuwa ikilengwa. Jenerali Omar Diara, mkuu wa jeshi la Mali, aliwaambia waandishi wa habari kwamba hali imedhibitiwa.
Magaidi ambao waliingia katika shule ya kijeshi wamedhibitiwa. Tunafanya kazi kwa kamata wa shirika na kudhibiti hali ya mambo. Hii ni kazi yetu na sisi ni wataalamu. Na waomba watu kutupatia habari walizokuwa nazo. Nadhani ungaji mkono kutoka wananchi umekuwa mkubwa, unaturuhusu kuwapata washukiwa hapa na pale na uchunguzi unaendelea. Magaidi hao hawana nguvu hapa.
Sumaila Tembeli, mmiliki wa mgahawa, na shangazwa kwamba kulikuwa na kiwango cha uzembe kwa upande wa mamlaka.
Kwa maoni yangu kuna kiwango cha uzembe kwa upande wa mamlaka. Hali ya jeshi la nchi wakati wote kuwa katika hali ya ulinzi, tuseme hakuna kitu kipya. Hali imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu.
Kulenga kambi za jeshi na uwanja wa ndege wa kijeshi, kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin limeonyesha nguvu yake siku ya Jumanne katika mji ambao haukuwahi kushuhudia mashambulizi makubwa. Pia umejionyesha wakati ambapo lengo lilikuwa kaskazini mwa Mali, huko jeshi na washirika wake wa Russia kutoka kundi la mamluki la Wagner na taasisi mpya ya ulinzi inayojulikana kama Africa Corps wanajaribu kupata watu wa Rego wanaotaka kujitenga. Ushindi wa kushangaza, huku mmoja wa viongozi akisema dazeni ya raia wa Russia wameuawa. Kundi hilo la JNIM limesema limewaua raia wa Russia 50 na raia 10 wa Mali. Mapema mwaka huu, kikosi cha kupambana na ugaidi cha Bahan cha Ufaransa, tume ya Umoja Mataifa kwa Mali MINUSMA na wanajeshi wa Ulaya walidhibiti tishio la kaskazini. Hans Jacob Schindler, mkuu wa mrado kukabiliana na ugaidi, aliambia AFP. Tangu wakati huo, amesema Schindler, jeshi la Mali halijafanya kazi nzuri, Africa Corps wametenda ukatili dhidi ya jamii ya wenyeji, na JNIM imefaidika kwa kutangaza kupitia propaganda zao kwamba linawalinda raia wa Mali. Shambulizi la Jumanne asubuhi ilikuwa mfano maendeleo ya kusonga mbele kuelekea kusini yaliyofanywa na wanajihad ambao walielezea lengo lao ni kufika katika ghuba ya Guinea kwa kushambulia mataifa ya pwani. Mali kama majirani zake na washirika wake Niger na Burkina Faso wanaonekana kushindwa kusitisha mienendo ilivyo. Nchi za magharibi hivi sasa zinaonekana kama adui. Hawana njia kukusanya habari za kipelelezi au kuchukua hatua. Schindler anasema njia pekee ni kusitisha kusonga mbele kuelekea kusini kwa kufanya kazi na nchi za pwani na kufikiria pengine kufanya kazi na washirika wa kimataifa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na hiyo Live Talk basi kesho tutazungumzia, je, ni sawa kwa nchi za magharibi kuingilia mambo ya ndani ya nchi za Afrika kufuatia swala lile la Rais Samia Suluhu Hassan kusema kwamba tuko na uhuru wetu, hatutaki kuingiliwa kati. Basi usikose kwa nasi, ni mjadala ambao tutakuletea katika Live Talk hapo kesho. Na usikose kwa pamoja nami siku ya Jumamosi nikuletea maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na Viji Mambo. Na salamu zenu zitapeperushwa siku ya Jumapili. Usikose basi kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa ninampisha Mkamiti Kibayasi atusome muktasari wa habari.
Chanjo za mpox zimetolewa barani Afrika kwa mara ya kwanza, huku watu mia kadhaa walio katika hatari kubwa wakichanjwa nchini Rwanda, kituo kinachodhibiti magonjwa cha Umoja wa Afrika kimesema leo Alhamis. Uturuki inalenga kukutana na Somalia na Ethiopia kwa nyakati tofauti kama sehemu ya juhudi zake za kutatua mgogoro kati ya pande hizo mbili juu ya makubaliano ambayo Ethiopia ilikubali kukodisha ukanda wa pwani kutoka Somaliland. Waziri wa mambo ya nje Hakani Fidan amesema hii leo Alhamis. Rais Azali Asumani wa Komoro ameongoza mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri, ikiwa ni mara ya kwanza kuonekana hadharani tangu kujeruhiwa wakati wa shambulio la kisu la wiki iliyopita. Ukraine imesema hii leo kwa kitengo chake cha ulinzi wa anga kilitungua ndege zote 42 zisizo na rubani drone ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ikilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la Israel limesema Alhamis kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo 7 ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, wakati pia likitangaza kukamatwa kwa raia wa Israel anayeshukiwa kuhusika na njama inayoungwa mkono na Iran ya kuwaua maafisa wa Israel.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari. Nafikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo, siku ya Alhamisi tarehe 19 mwezi wa Septemba mwaka 2024. Asante mpenda msikilizaji popote pale ulikuwepo kushiriki pamoja nasi hapa studio. Nilikuwa kama na wewe ulivyojua Mkamiti Kibayasi, Fiona upande wa pili wa studio yetu. Tuko pamoja, usikose kwa nasi wakati mwingine, usikose kukosa Kumekucha Alfajiri. Hadi hapo nasema kwaherini.